tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Ukrajini i dalje nestabilno. Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo da je Rusija iskrcala još 6.000 vojnika i 30 blindiranih vozila na ukrajinsko tlo. Ruska kompanija Delo, zainteresovana za Simpo, izjavio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić u Vranju. Počela primjena novog zakona o prekršajima koji bi trebalo da omogući efikasniji sistem kažnjavanja i brže sudske postupke. U ponoć istekao rok za predaju izbornih lista za vanredne parlamentarne i beogradske izbore 16. marta. Atletičari Novog Pazara, Amela Terzić i Jasmin Ljajić osvojili titule prvaka Srbije u krosu. Sutra oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 8 do 14 stepeni. U Ukrajini je i dalje nestabilno. U Harkovu i Donjecku proruski demonstranti zauzeli su zgrade lokalne administracije. U Kijevu tvrde da je Rusija iskrcala još 6.000 vojnika i 30 blindiranih vozila na ukrajinsko tlo. Vašington upozorava Moskvu da bi eventualna vojna intervencija u Ukrajini imala svoju cenu. Vlasti u Krimu, koje ne priznaje Kijev, pomerile su za 30. mart referendum o statusu autonomne republike Krim, a ne, kako je ranije najavljivano, za 25. maj. Pripremila Nevena Kostadinović.
Uprkos patroliranju naoruženih osoba za koje se ne zna kome pripadaju jer su u uniformama bez obeležja, građani Krima okupljaju se ispred zgrade regionalnog parlamenta u Simferopolju. Kako javlja Reuters, međunarodni aerodrom u tom gradu još je zatvoren, a letovi otkazani. U centru Harkova proruski demonstranti zauzeli su zgrade lokalne administracije i podigli rusku zastavu, prenosi i Tartas. Slično je i u Donjecku, uporištu smenjenog predsjednika Viktora Janukovića, gde više od 10.000 ljudi uzvikuje parole u znak podrške težnjama Krima da se pripoji Rusiji. U međuvremenu, novi predsjednik vlade na Krimu, Sergej Aksionov, preuzeo je kontrolu nad vojnim, policijskim i drugim bezbednostnim službama u regionu. Pomoć će pružiti i pripadnici Crnomorske flote, kaže Aksionov.
Imajući u vidu moju odgovornost za živote i sigurnost građana, tražim od ruskog predsjednika Vladimira Putina da pomogne kako bi se osigurao mir na teritoriji Autonomne Republike Krim.
Nove vlasti na Krimu odlučile su i da referendum o budućem statusu tog regiona bude održan 20. marta, dva meseca pre nego što je najavljivano. Zbog toga je zakazano hitno zasedanje ukrajinskog parlamenta, a ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk poručuje da Kijev neće nasesti na ruske provokacije. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, Vitalij Čurkin, negirao je umešanost Rusije u događaje na Krimu.
Imamo sporazum sa Ukrajinom o prisustvu ruske crnomorske flote koja se nalazi u Sevastopolju i mi delujemo u skladu sa tim sporazumom. U rešavanju krize neophodno je da se vrati na sporazum o primirju koji je potpisan 21. februara.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je grupa naoruženih ljudi iz Kijeva pokušala da zauzme zgradu Krimskog ministarstva unutrašnjih poslova. Uz upozorenje da Ukrajina trenutno duguje 2 milijarde dolara za gas, doma ruskog parlamenta zatražila su od ruskog predsjednika Vladimira Putina da preduzme mere za zaštitu ruskih građana u Ukrajini. Američki predsjednik Barack Obama upozorava da vojna akcija na Krimu neće proći bez posljedica.
Bilo kako narušavanje suvereniteta ili teritorijalnog integriteta Ukrajine veoma bi destabilizovalo situaciju, što nije u interesu Ukrajine, Rusije i Evrope. Predstavljalo bi mešanje u pitanja o kojima mora da odluči ukrajinski narod.
Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier svestan je opasnosti od eskalacije sukoba u Ukrajini.
Nastavit ćemo da radimo sa svim stranama kako bismo osigurali mirnu političku tranziciju, a ta tranzicija najviše će zavisiti od same Ukrajine.
Na računima u austrijskim bankama koji su zamrznuti na zahtjev Ministarstva spoljnih poslova, Ukrajinci pogođeni tom merom imaju oko 1.600.000.000 evra. Reč je o imovini ukrajinskih političara i oligarha, bliskih predsjedniku Viktoru Janukoviću, javljaju austrijski mediji.
Ruska kompanija Delo zainteresovana je za kompaniju Simpo. Država je postavila uslov da ne smanjuje broj radnika, rekao je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Pored radnika Simpa, Vučić je sa ministrom financija Lazarom Krstićem i ministrom privrede Igorom Mirovićem obišao i radnike Jumka u Vranju. Izveštava Miljana Okiljević.
Država neće insistirati da preuzme kompaniju Simpo i uvede stečaj. Ruska kompanija Delo, koja je visoko pozicionirana u svojoj zemlji, zainteresovana je za kupovinu Simpa i jedini uslov je da ne otpušta radnike, rekao je u Vranju prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Ali jednu stvar od države očekujte. Država neće pustiti Simpo niz vodu, niti radnike Simpa, niti ćete ostajati bez posla, niti ćete, kako su neki priželjkivali, gladovati.
Vice premijer Vučić je sa ministrom financija Lazarom Krstićem i ministrom privrede Igorom Mirovićem obišli radnike Jumka. Oni ne rade od sredine januara. Više od polovine izjasnilo se za socijalni program i to uglavnom proizvodni radnici, kaže Snežana Veličković iz Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata u Jumku.
Ljudi su se razočarali, radili su za plate od 7 do 13 hiljade, radili su preko vremena.
Rešen je problem overe zdravstvenih knjižica. Isplaćena je jedna plata. Ponovo će se radnici izjašnjavati o socijalnom programu. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je radnicima da država ne može da nađe isti novac dva puta.
Dakle, hoćete li da pomognemo fabriku, da fabrika radi? Naći ćemo rješenje. Ali ne možemo da nađemo rješenje da damo, da isplatimo 1000 ljudi, a da posle toga treba zaposlimo 500 novih ljudi i da za sve to dajemo podsticaje.
Posebna radna grupa biće zadužena za Pčinski okrug, na čelu će biti ministar financija Lazar Krstić. Cilj je očuvanje kompanija i radnih mesta.
Zapošljavanje građana mlađih od 30 godina ključni je izazov koji čeka tržište radne snage u Srbiji i ocena je stručnjaka sa kojima smo razgovarali. Po zvaničnim podacima, pad zaposlenosti je zaustavljen. Bez radnih mesta je oko 770.000 građana, što je otprilike isto kao i na kraju 2012. godine. S druge strane, istraživači koji prate sivu ekonomiju govore i o blagom rastu zaposlenosti. Detaljnije u prilogu Ivane Jovanovića.
Kakva je trenutna situacija na tržištu radne snage u opštini Mladenovac, pitali smo predsjednicu Lokalnog saveta za zapošljavanje Jasminku Prokić.
Nezaposlenih je preko 9.000. Ono što je zaposleno u velikoj meri putuje za Beograd. Samo zapošljavanje je najvažnije jer tu imamo najviše interesovanja i najviše šansi za mlade kojima stvarno i treba pružiti najviše šanse.
U Nacionalnoj službi za zapošljavanje završili su analizu zvaničnih podataka o stanju na tržištu radne snage u Srbiji tokom 2013. godine. Direktor Siniša Nadbantić kaže da bi ti podaci mogli da budu argumenti u prilog umerenom optimizmu.
Završili smo godinu sa 769.000 nezaposlenih lica, što je otprilike, kad gledate period 2012. skoro bez pomeranja. Nemamo problem da će nam broj nezaposlenih na evidenciji rasti. Jedini problem, 55% zaposlenih na određeno vreme, implicira da će se oni vratiti ponovo na evidenciju i ponovo tražiti posredovanje zapošljavanja.
Pozitivni signali stižu i iz ankete o radnoj snazi. Nezaposlenost početkom ove zime u odnosu na kraj prethodne sa 24% pala je za skoro 4%. To istraživanje, podsjeća državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Martinović, obuhvata i sivu ekonomiju.
Tendencije na tržištu rada uključuju sezonske poslove, poslove kroz građevinsku sezonu, kroz poljoprivredne radove i u tom periodu očekivano da se stopa neznatno i smanji. Blagi optimizam jeste da smo uspjeli da trend rasta stope nezaposlenosti koji datira još od 2008. godine zaustavimo, stabilizujemo, u nekim periodima i značajnije smanjimo.
Ključno pitanje je kako stopu nezaposlenosti spustiti ispod pomenutih 20%. Takav rezultat, kako ističu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, već bi sam po sebi doveo do dugoročno održivog oporavka tržišta radne snage u Srbiji.
Cilj novoosnovanog Senata privrede je promocija srpskog izvoza pre svega u Austriju, ali i sve zemlje Evropske unije. To je gostujući na našoj televiziji poručio predsjednik Senata Mihajlo Crnobrnja. Ocenjuje da su do sada investitori bili zabrinuti zbog lošeg poslovnog ambijenta i političke stabilnosti. Na pitanje o politici subvencija Crnobrnja odgovara i kao predsjednik Senata i kao ekonomist.
Kao predsjednik Senata da kažem da, dajte podsticaj, doći će više investicija. Kao ekonomista, srpski ekonomista, ja ne vidim perspektivu u tim podsticajima, jer podsticaji su zapravo priznanje kod nas ne valja, ali daću vam pare da dođete. Kako budemo uspevali da napravimo ovde dobar ambijent, pa privrednici žele da dođu bez obzira na podsticaje, e, to je prava stvar.
Kaže predsednik novoosnovanog Senata privrede Mihajlo Crnobrnje.
Od danas je počela puna primjena objedinjene naplate poreza, posle dvomesečnog perioda uhodavanja novog sistema, saopštila je Poreska uprava Srbije. Prijave se elektronski mogu podneti svakog dana, uključujući i subotu i nedelju, u periodu između 5 časa ujutro tekućeg dana i 1 čas narednog dana.
U ponoći je počela primjena novog zakona o prekršajima koji će omogućiti efikasniji sistem kažnjavanja, brže sudske postupke i strože kazne za bahate i pijane vozače, kao i nove mogućnosti naplate kazne. Pored toga, u praksu se uvodi novi institut, sporazum o priznanju krivice, odnosno prekršaja, čiji je cilj da se rasterete prekršajni sudovi, ali i da se osigura zakonitost i veća zaštita građana. Pripremila Davorka Tešić.
U proteklih nekoliko dana policija nije mogla da naplaćuje kazne za lakše saobraćajne prekršaje. U pitanju je bio pravni vakum koji je nastao zbog primjene zakona o prekršajima, objašnjava Slobodan Malešić iz Uprave saobraćajne policije.
Radi se o određenim prekršajima koje nismo mogli sankcionisati. To su prekršaji za koje je predviđena kazna u fiksnom iznosu od 3-5 hiljada dinara, jer došli smo u jedan pravni vakum koji se danas završava.
Malešić kaže da je najveća novina u zakonu o prekršajima uvođenje naloga za blaže prekršaje. Građanin koji prihvati taj nalog priznaje krivicu, a onda mu se pola prašta.
To su kazne od 3-5 hiljada dinara, propisane zakonom. Ako plati u roku od 8 dana, plaće 1.500 i 2.500 dinara. To je u stvari koje nismo mi prvi koji primenjujemo. Sve zemlje u okruženju to davno već primenjuju, Hrvatska, Republika Srpska, na zapadu je to već nešto što postoji godina.
Od danas će biti pooštrena kaznena politika prema bahatim i pijanim vozačima. Tako će vozači sa 1,2 promila alkohola u krvi ili više momentalno biti sprovedeni na trežnjenje u policijsku stanicu, a odmah kad se otrezne i kod dežurnog sudije za prekršaje koji izriče izvršne presude. Ako sudija odredi kaznu zatvora, pijani vozač odmah će tamo biti isproveden. Predsjednik Prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić kaže da će novim zakonom o prekršajima građani biti zaštićeni pred sudovima.
Sada se ojačava postupak sa tog deliktnog aspekta, sa aspekta krivice. Približava se prekršajni postupak krivičnom postupku, što daje sigurnost građana pred sudom. Znači, svi instituti koji postoje, sva prava koje su postali okrivljenom u krivici, sada se potiču u novom zakonu o prekršajima. To je najznačajnije. Zaštita građana pred sudom, zaštita građana u svakoj vrsti postupka.
Uz početak primjene zakona o prekršajima u funkciji će biti i centralni registar sankcija i registar neplaćenih novčanih kazni. Ti registri trebalo bi značajno da unaprede naplatu, kao i da vode preciznu evidenciju kazni i izrečenih sankcija.
Oko 1000 građana protestovalo je u Nišu treći put u poslednjih nekoliko sedmica zbog nasilja u gradu, a nakon ubistva mladića Vuka Stojiljkovića. Uz zahtev da se zaustavi nasilje u gradu, građani su nakon protesta otišli u protestnu šetnju do zgrada policijske uprave i Višeg suda u Nišu, javlja Ozren Rašić.
Danas se na protestu okupio manji broj građana nego prethodna dva puta. Na skupu je govorio samo ujak ubijenog Vuka Stojiljkovića, Zoran Jovanović. On je podsjetio na reči zaštitnika prava građana Saše Jankovića, koji je na prethodnom skupu u Nišu istakao da nezavisnost u radu državnih organa ne znači i njihovu neodgovornost. I zato je Zoran Jovanović i okupljenih još jednom zatražio od nadležnih organa da istragu sprovedu odlučno i do kraja i da počinioci dobiju zaslužene kazne.
Mi tražimo pravdu za Vuka, da se ustanovi istina, samo istine, ništa više osim istine. Tražimo takođe da ubice budu osuđene za najviše kazne zatvora koje propisuje krivični zakon ove zemlje. Time bi se zadovoljila i sama pravda za Vuka Stojiljkovića i uputila jasna poruka da se više nikad nikome u ovom gradu slično ne dogodi.
Uz najavu da se neće stati sa organizovanjem protestnih skupova i da će rodbine i prijatelji svake večeri do 40 dana u parku Svetog Save, na mestu gde je ubijen Vuk Stojiljković, paliti sveće i odavati mu poštu, skup je završen protestnom šetnjom centralnim niškim ulicama pored zgrade policije i suda.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, 15 je časova i 15 minuta. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. U Ukrajini i dalje nestabilno. Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo da je Rusija iskrcala još 6.000 vojnika i 30 blindiranih vozila na ukrajinsko tlo. Najnovija vest glasi da je Vladimir Putin zatražio dozvolu za angažovanje ruske vojske u Ukrajini, o tome u nastavku novosti dana. Ruska kompanija Delo zainteresovana je za Simpo, izjavio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u Vranju. Počela primjena novog zakona o prekršajima koji bi trebalo da omogući efikasniji sistem kažnjavanja i brže sudske postupke. U ponoć istekao rok za predaju izbornih lista za vanredne parlamentarne i beogradske izbore 16. marta. Atletičari Novog Pazara Amela Terzić i Jasmin Ljajić osvojili titule prvaka Srbije u krosu. Sutra oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 8 do 14 stepeni. Ponovo o krizi u Ukrajini i vest koja nam je maločas stigla. Predsjednik Rusije Vladimir Putin zatražio je od Saveta Federacije Gornjeg doma parlamenta dozvolu za angažovanje ruske vojske u Ukrajini na Krimu, saopštila je pres služba Kremlja. Zahtjev je obrazložen vanrednom situacijom u Ukrajini i pretnjom ruskim građanima na teritoriji te zemlje. Detaljnije informacije u toku dana, sada i ostale vesti sveta.
Nove žrtve u Venecueli. U noćašnjim sukobima antivladinih demonstranata sa snagama bezbednosti u glavnom gradu Karakasu ubijen je jedan vojnik. Time je broj stradalih tokom tronedeljnih protesta porastao na 18. Predsjednik Nicolas Maduro ponovo je pozvao na dijalog, što su lideri opozicije odbili.
Najmanje 12 osoba je poginulo na severozapadu Pakistana u napadu na konvoj radnika koji su prevozili vakcine protiv dečije paralize, saopštile su tamošnje vlasti.
Tri bombe su eksplodirale tokom prolaska konvoja u plemenskoj provinciji Hiber, talibanskom uporištu nadomak afganistanske granice. Vakcinacija na tom području je otežana zbog napada ekstremista. Više od 40 lokalnih zdravstvenih radnika i pripadnika snage bezbednosti koji prate konvoj ubijeno je za godinu i po dana.
U Evropskoj uniji stopa nezaposlenosti u januaru bila je 10,8%, što je nivo koji se nije promenio od oktobra i to ukazuje na činjenicu da je u eurozoni bez posla 26 miliona ljudi. Najviše nezaposlenih je u Grčkoj 28% i Španiji 25%, dok najnižu stopu beleže Austrija 4,9% i Nemačka 5%. Evropski komesar za socijalna pitanja Laszlo Andor ocenio je da podaci o nezaposlenosti potvrđuju nastavak stagnacije tržišta rada u Evropi.
Ministar spoljnih poslova Kipra Ioannis Kasoulidis smatra da Srbija na kraju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom neće morati da prizna nezavisnost Kosova, jer to nisu učinile ni sve članice Unije. Kao što znate, odluke u Evropskoj uniji se donose konsenzusom, a imamo 5 država članica Unije koje ne priznaju sadašnji status Kosova, rekao je Kasoulidis za Tanjug. Kada je reč o srpsko-kiparskim odnosima, Kasoulidis ih ocenjuje kao odlične, imajući u vidu kulturne, tradicionalne i istorijske veze zasnovane na veri. Radimo zajedno, a Kipar će pružati pomoć Srbiji na putu pristupanja Uniji, rekao je on.
Izbori 2014.
U ponoć je istekao rok da stranke, koalicije i udruženja građana predaju liste za predstojeće vanredne parlamentarne izbore 16. marta. Do sada je proglašeno 14 lista za parlamentarne izbore, dok je u Beogradu potvrđeno 17 lista. Republička izborna komisija naložila je podnosiocima 4 liste da u roku od 2 dana otklone nedostatke. Pravo glasa na parlamentarnim izborima ima 6.767.324, dok će gradonačelnika Beograda birati 1.597.503 birača.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Izbornu hroniku pripremila je Nikolina Trivunović.
Republička izborna komisija je odbila listu nijedan od ponuđenih odgovora jer nisu podneli dovoljno validnih potpisa, dok 4 stranke, među kojima je i udruženje Dosta je bilo Saše Radulovića, treba da dostave nedostajuće valjane izjave birača. Udruženje Dosta je bilo predalo je u posljednjem trenutku listu za vanredne parlamentarne izbore.
Ključna stvar za našu kampanju je borba protiv parazitskog sistema koji uništava Srbiju, koji nas košta milijarde evra. Mi to moramo da promenimo da bi Srbija preživela. Dosta je bilo tog partijskog sistema, dosta je bilo partijskog zapošljavanja, dosta je bilo arčenja novca poreskih obveznika. Nama treba zdrava država, zdrava ekonomija i to je razlog zbog kojih izlazimo na izbore.
Predstavnici pokreta Dveri protestovali su ispred zgrade Radio Televizije Srbije. Smatraju da su diskriminisani i neravnopravno zastupljeni u programima te televizije i drugih medija sa nacionalnom frekvencijom, kaže Boško Obradović.
Ukoliko u narednih 7 dana ne dođe do slobode medija u Srbiji i ne omogući se ravnopravan tretman na svim velikim medijima u Beogradu sa nacionalnom frekvencijom, a posebno na RTS-u, mi ćemo ovde da se saberemo u nedelju 9. marta i nećemo se razići dok Radio Televizija Srbije ne bude ponovo slobodna.
Lider Nove demokratske stranke Boris Tadić u okviru izborne kampanje posetio je Obrenovac.
Ovo je jedan od 5 mostova koji smo završili tokom našeg mandata. Tu je i most na Adi, naravno. Završava se most Zemun-Borča, pravi se obilaznica oko Beograda sa borčanske strane. To su sve strateški projekti koji jasno govore o našoj viziji razvoja Srbije.
Predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić zatražio je od svojih pristalica ubedljivu pobedu i obećao brzo formiranje vlade. A njihov koalicioni partner, Pokret socijalista, potpisao je sporazum o saradnji sa sindikatom Sloga fabrike Zastava oružje i udruženjem ratnih veterana Beograda.
Političke partije ne treba da postoje ukoliko nemaju neposrednu vezu i neposrednu komunikaciju sa ljudima koji žive od svog rada. Pokret socijalista postoji zbog ljudi koji žive od svog rada, a sindikati, a naši veterani jesu ljudi koji žive od svog rada.
Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da bi nova vlada trebalo da umjesto politike stezanja kaiša agresivno postiče nove investicije.
Mi predlažemo da se u svakom regionu obezbedi da dođe po jedan Fiat. Ako smo ga doveli u Šumadiju, treba i zapadnoj Srbiji jedan Fiat. Dajte, poslušajte da krenemo da investiramo, da zapošljavamo ljude, da ljudi troše, da imaju. To je naša politika.
Demokratska stranka predstavila je svoj izborni program koji se odnosi na obrazovanje. Bojan Pajtić kaže da se zalažu za obavezno srednje školovanje.
Zbog toga je izuzetno pogrešna odluka o tome da se solidarni porezi odnose na prosvetne radnike, kao što je pogrešna i zabrana zapošljavanja, posebno u oblasti obrazovanja, zbog toga što se kroz ovakve dve odluke profesorima, onim mladim ljudima koji završe univerzitet, šalje jasna poruka da nisu potrebni ovom društvu.
Srpska radikalna stranka, pokreti Naši i Obraz poručili su da će u slučaju pobede staviti van snage briselski sporazum između Beograda i Prištine. Radikali smatraju da se treba okrenuti prema Ruskoj federaciji, zaposliti Srbiju, oživeti srpsko selo i pokrenuti celu državu. Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da su ugrožene moralne i tradicionalne vrednosti zemlje i da je ona izložena agresivnoj propagandi kako bi se promenila svest i istorija.
Ti nalozi, ti zahtevi da se promeni istorijska svest srpskog naroda dolaze s polja, a verne, odane izvršioce imaju delu političke kulturne elite u Srbiji. Demokratska stranka Srbije je uvek smatrala odbranu nacionalnog identiteta i kulturnog identiteta delom svoga posla.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je u Kragujevcu da Srbiji nema napretka bez razvoja novih radnih mesta i investicija, kojih će biti samo ako je država jaka, poštovana i politički stabilna. Dačić je na konvenciji građanima poručio da 16. marta glasaju za sebe i svoje interese.
Izbori 2014.
Predsjednik Treće Srbije i kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Protić izjavio je da na predstojećim izborima očekuje podršku građana.
Šta će biti na ovim izborima? Mi zaista nadamo nekom najbolje mogućem rezultatu, pre svega da posle ovih izbora nikoga nema ko neće znati šta je Treća Srbija. I naravno da očekujemo cenzus, ali ako ga i ne bude, mi nećemo biti razočarani iz razloga što mi ne verujemo u ove izbore. Mi verujemo u neku bolju Srbiju. A kad će ono da se desi, da će biti za godinu, dve, tri ili pet? Pa ne možemo mi tome odlučujemo. Naše da ponudimo, a građani odlučuju.
Beogradu je potrebna ozbiljna reorganizacija gradske uprave, decentralizacija kao i donošenje nove strategije privrednog razvoja prestonice do 2020. godine, izjavio je kandidat LDP-a za gradonačelnika Beograda Željko Ožegović. U poređenju sa prethodnim izborima građani iz dijaspore će 16. marta glasati u znatno manjem broju. Zbog nedovoljnog broja prijavljenih birača neće se glasati u Australiji, Kanadi i Švedskoj. U Nemačkoj ima 6 biračkih mesta, a u Americi tradicionalno 3 biračka mesta u Chicagu, Washingtonu i Njujorku.
Izbori 2014.
Predlogom zakona o energetskoj efikasnosti sve toplane su u obavezi da od 2015. godine grejanje naplaćuju po utrošku, a ne po kvadratu stana. Prethodno je potrebno da se promeni tarifni sistem za obračun cene grejanja, koji treba da se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dela. Fiksni predstavlja iznos koji će domaćinstvo plaćati tokom cele godine za održavanje sistema, a varijabilni samo kada koriste toplotnu energiju i to srazmerno onome koliko su potrošili. Iskustva drugih zemalja pokazuju da je ušteda energije od 10 do 30%. Pripremila Sandra Cvijanović.
U nekim zgradama u Srbiji građani već plaćaju grejanje po utrošku. Reč je uglavnom o novim zgradama. U jednoj od takvih živi i Ana Prenić, koja kaže da je zadovoljna što sama može da kontroliše iznos računa.
Ako to uporedimo sa grejanjem koje smo imali ranije, kada nismo mogli da podešavamo toplotu u stanu, otprilike dođe ista cena s tim što će leti biti daleko jeftinije.
Po uvođenju kalorimetra, uređaja kojim se očitava potrošena energija, građani mogu da računaju i na bolje grejanje, objašnjava Miodrag Palibrk iz jednog od preduzeća koje se bavi trgovinom opreme za merenje potrošnje toplotne energije.
Toplani će biti u interesu da što više greje, jer što više isporuči toplotne energije, više će da naplati. I što je bilo obrnuto sistem sada. Oni su tačno znali, znači, koliko će para dobiti, evo recimo od Beograda, znači pošto plaćamo svih 12 mjeseci svi isto, znači njima je bilo u interesu da ne isporuče toliko toplotne energije, jer će i dalje naplatiti tu fiksnu sumu novca.
Ukupno utrošena energija, očitana kalorimetrom, deli se sa brojem stanova u zgradi srazmerno njihovoj kvadraturi. Da građani ne bi zavisili od štedljivosti komšija i izolacije njihovih stanova, potrebna su dodatna ulaganja, kaže Palibrk.
Da se ta utrošena toplotna energija ne bi delila po kvadratu, alternativa je tome da se urede delitelji toplote i termostatski ventili. Delitelj toplote samo meri koliko je toplote izašlo iz radijatora, a uz pomoć termostatskog ventila vi regulišete temperaturu u svom prostoru. Orijentaciona cena oko 50 evra po grejnom telu.
Da bi delitelji toplote bili uvedeni, potrebno je da zeleno svetlo daju svi stanari u zgradi. Pojedine opštine su međutim propisale da je dovoljna saglasnost samo većine. Hrvatska je taj problem rešila tako što je uvela kaznu od 6.000 evra za sve one koji do kraja 2016. godine ne uvedu delitelje toplote u svoj stan.
Predstavnici Fonda za osiguranje vojnih osiguranika i Apotekarske ustanove Beograd potpisali su ugovor kojim je omogućeno da vojni osiguranici sa overenim receptima lekove uzimaju apotekama na teritoriji grada Beograda. Tim ugovorom 20.000 vojnih osiguranika moći će da podiže lekove u 124 apoteke na teritoriji grada, navela je VD direktorka Apotekarske ustanove Jasminka Bjeletić.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej prisustvuje u Podgorici svečanosti kojom se obeležava 900. godina od rođenja Stefana Nemanje, koga Srpska pravoslavna crkva slavi kao svetog Simeona Mirotočivog. Na Duhovnoj akademiji o svetom Simeonu govorit će akademik Matija Bećković. Sinoć je u Beogradskom centru Sava otvoren 42. međunarodni filmski festival sa festa, izveštava Vladimir Đudović.
Posle sinoćnjeg svečanog otvaranja, kada je gotovo 3000 posetilaca veoma dobro reagovalo na novi srpski igrani film Top je bio vreo u režiji Bobana Skerlića, danas zapravo počinje onaj pravi fest. Naime, danas publika ide i u preostala 4 beogradska bioskopa u kojima su na repertuaru filmovi iz svih, a ima ih ukupno 9 festovih programskih celina. Danas počinje i skraćeno festovo izdanje u Novom Sadu. Nemamo često priliku da vidimo neki grčki film, izuzev ovakvom festivalskom prigodom. Drvo i ljuljaška je debitansko ostvarenje rediteljke Marije Duze, to je i manjinska srpska koprodukcija. U savremenoj priči o potrazi za korenima, identitetom, porodicom, bliskošću, jednu od dve glavne uloge tumači i naša glumica Mirjana Karanović. Rediteljka Duza kaže da niko od Grka ne veruje da Karanovićka ne govori grčkim jezikom, a da ju je angažovala zahvaljujući ulogama u pre svega Kusturičinim ostvarenjima. A kako glumica bira uloge, govori Mira Karanović.
Ova uloga se slaže sa ulogama koje ja uglavnom rado igram, a to su žene koje imaju neku sudbinu, imaju neku predistoriju, znači nose neki prtljag emotivni sa sobom i pokušavaju da prežive, da nastave život uprkos tom prtljagu koji nije lako nositi. I meni se to dopada zato što takve uloge imaju tajnu i imaju u nekom trenutku otkrivanje, jel? Za mene je to glumački vrlo zanimljivo, ja volim da igram takve uloge.
Inače, glavni festival program u udarnom večernjem terminu publici nudi novo ostvarenje Woodya Allena, Nesrećna Jasmine, sa Alekom Baldwinom i Kate Blanchett u glavnim ulogama. Blanchettova se za nagradu Oscar preporučila i nedavnim osvajanjem priznanja Zlatni globus za najbolju žensku ulogu u jednoj filmskoj drami.
U novostima dana prelazimo na sport. Ukratko, Željko Stefanović.
Danas je i sutra na programu su utakmice 17. kola Superlige Srbije u fudbalu. Već su završena 4 meča i to sledećim rezultatima. Javor Donji Srem 0-0, OFK Beograd Spartak 1-1, Rad Novi Pazar 1-0 i Vojvodina Voždovac 2-0. Derbi kola igra se u Jagodini između istoimene ekipe i lidera na tabeli Crvene zvezde. Iz Jagodine za novosti dana Vlade Radičević.
Očekujemo početak drugog poluvremena. Crvena zvezda vodi sa 2-0. Prosečno prvo poluvreme pred oko 12.000 gledalaca, većinom navijača Beogradskog kluba i prilično lako vojstvo Crvene zvezde. Već u trećem minutu posle kornera Mrđa je postigao prvi gol. Posle toga videli smo još po jednu šansu za oba tima, da bi u 43. minutu Milijaš posle odbijene lopte iz kaznog prostora Jagodine uspeo da postigne i drugi gol. Dakle, Jagodina, Crvena zvezda 0-2, opširnije posle novosti dana u emisiji Vreme sporta i razonod.
Od 16 časova igraju Napredak i Radnički iz Kragujevca, dok Partizan od 17 časova dočekuje Niškog Radničkog. Sutra se u Užicu sastaju Sloboda i Čukarički. U ostalim vestima, samo telegrafski, srpski atletičar Milan Ristić, koji studira na Berkliju, postavio je novi državni rekord na 60 metara s preponama. Atletičari Novog Pazara Amela Terzić i Jasmin Ljajić osvojili su u Sočinu titule prvaka Srbije u krosu. Sportskom društvu Crvena zvezda blokiran je račun zbog neisplaćenog duga Nikole Stamenića, nekadašnjeg trenera koji je vodio Crveno-Bele od 1990. do 1992. godine. Detaljnije u našem popodnevnom porodičnom radiomagazinu Vreme sporta i razonod.
Izbori 2014. Predizborni program.
Vreme je za veliki posao. Vreme je da budemo odgovorni i da iskoristimo šansu. Moramo da pokrenemo ekonomiju i zaposlimo ljude. Obnovimo bolnice. Pomognemo nemoćnima. Zaštitimo ugrožene. Da čuvamo i školujemo našu decu. Moramo da radimo za sve u Srbiji. Da cenimo život, da se poštujemo i da se volimo. Vreme je za posao u kojem više ne sme da se greši. Posao koji mogu da urade samo oni koji do sada nisu grešili. Oni koji znaju da taj posao mora da radi cela Srbija, a ne samo jedan čovek i samo jedna stranka. Zato želim da se dogovorimo u kakvoj zemlji hoćemo da živimo i kako ćemo je stvoriti. Vreme je da Srbija glasa za sebe. I tačka.
Nije uloga srpskih političara da narod guraju u rovove da bi iz njih jedni na druge režali i jedni s drugima ratovali. Ne treba Srbiju plašiti. Neka ćute ako nemaju šta pametnije da kažu. Mi smo svoje Ukrajine i Bosne imali 10 godina.
Nikad više to da se nama ne desi. Nikad više.
Vreme je za LDP.
Predložit ćemo zakone, formirati institucije, školovati ljude, napraviti od Srbije normalno uređenu zemlju. I posao. Posao, posao, posao. Vreme je za LDP.
Izbori 2014. Predizborni program. Eko.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Eko.
Sedmica, nedelja 2. mart. Politika, to je stalno kretanje u krug. Moje je da pišem, drugi neka tumače. Kaže za Sedmicu o svom novom romanu Vreme kokoški, pisac Dobrilo Nenadić. Nedelja, 2. mart od 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 13 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 14, u Novom Sadu 15. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne u južnim i centralnim, a od podneva i u severnim krajevima oblačno, povremeno sa kišom, na visokim planinama i snegom. Vetar slab i umeren, u Podunavlju, u Pomoravlju i Južnom Banatu povremeno i jak, jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevno od 8 do 14, u Beogradu 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.